Lift up thy heart and rejoice and cleave.
Pasiglahin ang iyong puso at magalak at tuparin ang mga tipang iyong ginawa. Nagagalak ako tuwing basahin ko ang talatang ito at naiisip ko ang mga pangako at pagpapalang naging bahagi ng buhay ko kapag hangad kong tuparin ang mga tipang ginawa ko sa aking Ama sa Langit. Dahil pumanaw na aking mga magulang, kinailangang linisin ang bahay nila ngayong taon para maibenta. Nitong nakaraang ilang buwan ng malinis at maiayos naming magkakapatid ang bahay nila, nakakita kami ng mga kasaysayan ng pamilya at mahahalagang papeles at dokumento. Nakatutuwang basahin ang mga personal na kasaysayan at patriarchal blessing ng mga magulang at lolo at lola ko. Ipinaalala nito sa akin ang mga tipang ginawa at tinupad nila. Ang lola kong si Ellen Hanks Reimer ay bata pang ina noong 1912 nang matanggap niya ang kanyang patriarchal blessing. Nang mabasa ko ang kanyang blessing, namukod-tangi sa isipan ko ang mga linyang ito. Ikaw ay pinili bago pa itinatag ang mundo at isang piling espiritu na isinilang sa panahong ito. Ang iyong patotoo ay palalakasin at kakayanin mong magpatotoo. Hangad kang ibagsak ng mangwawasak, ngunit kung mananangan ka sa Diyos, siya ang magwawasak, ay walang kapangyarihang wasakin ka. Dahil tapat ka, magkakaroon ka ng malaking kapangyarihan at tatakas ang mangwawasak mula sa iyong harapan dahil sa iyong kabutihan. Kapag dumating ang takot at mga pagsubok, mapapanatag ang iyong puso at mawawala ang mga hadlang kung ikaw ay lihim na mananalangin. Pinangakuan siya na kung tutuparin niya ang kanyang mga tipan at mananatiling malapit sa Diyos, walang kapangyarihan si Satanas sa kanya. Papanatagin siya at tutulungan sa kanyang mga pagsubok. Natupad ang mga pangakong ito sa buhay niya. Gusto kong magsalita ngayon tungkol sa kahalagahan ng pagtupad sa mga tipan at sa kagalakan at proteksyon nagmumula sa pagtupad ng mga ito. Ang ilang halimbawang gagamitin ko ay nagmula sa mga anak na babae sa aking kaharian, ang kasaysayan at gawain ng Relief Society. Ang aklat na ito ay puno ng mga halimbawa ng kababaihang nagalak sa pagtupad sa mga tipan. Sabi sa Bible Dictionary, ang tipan ay isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang Diyos, kung gugustuhin niya, ay nagtatakda ng mga kondisyon na tinatanggap ng tao. Ang Ebanghelyo ay isinaayos para matanggap ang mga alituntunin at ordinansa sa pamamagitan ng tipan na isinailalim ang tumatanggap sa matinding obligasyon at responsibilidad na tuparin ang pangako. Sa mga katagang tuparin ng mga tipan, ibig sabihin ay tuparin ay lubos ang gawin ng isang bagay. Sa mga banal na kasulatan, nakikilala natin ang kalalakihan at kababaihang nakipagtipan sa Diyos. Ipinagbili ng Diyos ang gagawin para pagpitaganan ang mga tipang iyon at kapag tinupad ang mga tipang iyon, susunod ang mga ipinangakong pagpapala. Halimbawa, sa ordinansa ng binyag, nakikipagtipan tayo sa ating Ama sa Langit. Naghahanda tayong mabinyagan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at kahandaang taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo. Nangangako tayo na laging sundin ang mga utos ng Diyos at alalahanin ng tagapagligtas. Nakikipagtipan tayong magpasa ng pasanin ng isa't isa nang ang mga yaon ay gumaan. Nakikipagtipan tayo na handa tayong makidalamhati sa mga nagdadalamhati at alawin ang mga nangangailangan ng pag-aliw. Sa mga banal na templo, natatanggap ang iba pang mga sagradong ordinansa at mga ibang tipan. Sa mga unang araw ng panunumbalik, sa Big C Probatang Joseph Smith, na matanggap ng mga banal ang mga ipinangakong pagkapala ng templo. Sabi ng Panginoon, ang bahay na ito ay itayo sa aking pangalan upang aking maihayag ang aking mga ordinansa roon sa aking mga tao. Ang isa sa mga layunin ng Panginoon sa pag-organisa ng Relief Society ay upang ihanda ang kanyang mga anak na babae para sa mas dakilang mga pagpapala ng priesthood na matatagpuan sa mga ordinansa at tipan ng templo. Pinanabikan ang mga kababaihan sa Nauvoo ang pagtatapos ng templo dahil alam nila, tulad ng pangako ni Propetang Joseph Smith kay Mercy Fielding Thompson, na ang endowment ang maglalabas sa kanila mula sa kadiliman tulong sa kalgilagilalas na liwanag. Tumagsa ang mahigit 5,000 banal sa Nauvoo bagong temple matapos itong nilan upang matanggap nila ang endowment at ang ordinansa ng pagbubuklod bago simulan ang kanilang paglalakbay patungong Salt Lake Valley. Ginugol ni Pangulong Brigham Young at maraming pinuno ng simbahan at temple worker ang kanilang oras gabit araw sa paglilingkod sa templo upang maisagawa ang mahalagang gawang ito para sa mga banal. Pinalalakas tayo ng ating mga tipan, mabuti man o mahirap ang panahon. Ipinaalala sa atin ni Pangulong Boyd K. Packer na tayo ay pinagtipa ng mga tao. Nakipagtipan tayong ibigay ang ating panahon at kabuhayan at talento, ang buo nating pagkatao at lahat ng ating pag-aari sa kapakanan ng kaharian ng Diyos sa lupa. Sa madaling salita, nakikipagtipan tayong gumawa ng mabuti. Tayo ay pinagtipa ng mga tao at ang templo ang sentro ng ating mga tipan. Ito ang pinagmumula ng tipan. Ipinaalala sa atin ang mga banal na kasulatan at ito ang ating magiging tipan na tayo ay lalakad sa lahat ng ordinansa ng Panginoon. Dakila ang mga pagpapalang matatanggap natin kapag tinupad natin ang ating mga tipan. Nagagalak at naprotektahan tayo sa pagtupad ng ating mga tipan. Sa Aklat ng Mormon, mababasa natin ang sermon ni Haring Benjamin. Nagturo siya sa mga tao tungkol kay Hesukristo. Napaparito siya sa mundo at daranas ang lahat ng uri ng paghihirap. Itinuro niya na si Kristo ay magbabayad sala para sa mga kasalanan ng buong sangkatauhan. At sa pamamagitan lamang ng kanyang pangalan, maliligtas ang tao. Pagkarinig sa magagandang turong ito, nagpakumbaba at buong pusong naghangad ang mga tao na lumaya sa kasalanan at mapadalisay. Nagsisi sila at sumampalataya kay Hesukristo. Nakipagtipan sila sa Diyos na susundin nila ang kanyang mga utos. Ang Espiritu ng Panginoon ay napasa kanila at sila ay napuspos ng kalagalakan sa pagkatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at pagkakaroon ng katahimikan ng buti dahil sa labis na pananampalataya kay Hesukristo. Ang isa pang halimbawa ng kagalakan mula sa tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagbabahagi ng kanyang ebanghelyo sa iba ay ipinakita ni Amon. Si Amon at ang kanyang mga kapatid ay naging kasangkapan sa pagtulong sa libu-libong tao na lumapit kay Kristo. Narito ang ilang salitang ginamit ni Amon upang ipaliwanag ang kanyang damdamin ng mabinyagan at makipagtipan sa Diyos ang napakaraming tao. Kay laki ng dahilan upang tayo ay magalak. Ang aking kagalakan ay lubos. Oo, ang aking puso ay nag-uumapaw sa kagalakan at ako ay nagsasaya sa aking Diyos. Hindi ko masabi ang kaliit-liitang bahagi ng nararamdaman ko. Kailan may walang taong may gayong kalaking dahilan upang magsaya kaysa sa atin. Sa paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan, mapapasa atin ang banal na Espiritu. Ito ang Espiritong magpupuspos sa iyong kaluluwa ng kagalakan. Ang ikalawang digmaang pandaiti ay nagdulot ng labis na pagdurusa sa maraming tao sa mundo. Nagtiis ang maraming pagsubok ang mga banal sa Germany. Isang tapat na Relief Society President sa Stuttgart, Germany, si Sister Maria Spadel. Nang ikwento niya ang kanilang mga pagsubok, sabi niya, "Ang aming tiwala sa Panginoon at aming patotoo sa kanyang simbahan ang nagpalakas sa amin. Buong kagalakan naming kakantahin ang mga awit ng Siyon at magtitiwala kami sa Panginoon." Ginawa niyang maayos ang lahat. Muli, nang tuparin ang mga miyembro ang kanilang mga tipan, nagalak sila sa kabila ng pagsubok. Si Sarah Rich ay isang mabait na babaeng nakatira sa Nauvoo na tinawag na maglingkod sa templo bago pinaalis ng lungsod ang mga banal. Sabi niya, tungkol sa mga pagpapala ng mga tipan sa templo, "Maraming pagpapala kaming natanggap sa bahay ng Panginoon na nagdulot ng galak at kapanatagan sa amin sa gitna ng lahat ng aming pagdurusa at naging dahilan upang sumampalataya kami sa Diyos. Batid, nagagabayan at palalakasin niya kami sa walang katiyakang paglalakbay na aming kakaharapin. Bago ito, natapos na ng mga banal ang Kirtland Temple at maraming dumalo sa paglalaan. Matapos ang paglalaan, tinanggap ng Panginoon ang templo, sabi sa kanila ng Panginoon, labis na magsaya, bunga ng mga pagpapalang ibubuhos sa mga ulo ng kanyang mga tao. Sa pagdami ng itinatayong banal na templo sa iba't ibang panig ng mundo, nakita ko ang mga pagpapalang tumarating sa buhay ng mga miyembro. Noong 2008, nasaksihan ko ang galak sa mukha ng isang mag-asawa mula sa Ukraine nang sabihan nila sa akin na nagpunta sila sa Freiburg, Germany upang tanggapin ang kanilang mga ordinansa sa templo. Ang biyahe ng matatapat na miyembrong ito sa bus papuntang templo ay 27 oras at gayon din katagal pa uwi. At hindi sila makapunta roon ng madalas. Natuwa sila na malapit nang matapos ang Kiev Ukraine Temple at madalas na silang makakapunta. Bukas na ngayon ang templong iyon at libo-libo ang nagtatamasa ng mga pagpapalaroan. Nang basahin ko ang personal na kasaysayan ng lola ko, nalaman ko ang malaking galak niya sa kanyang mga tipan. Gustong-gusto niyang magpunta sa templo at magsagawa ng mga ordinansa para sa libo-libong taong pumanaw. Iyon ang misyon niya sa buhay. Naglingkod siya bilang temple worker ng mahigit 20 taon sa Manti Utah Temple. Isinulat niya na marami siyang naranasang mahimalang paggaling para mapalaki niya ang kanyang mga anak at mapaglingkuran ng iba sa paggawa ng kanilang gawain sa templo. Bilang mga apo niya, kung may alam man kami tungkol kay Lola Reimer, iyon ay na siya isang mabuting babaeng tumupad sa kanyang mga tipan at nais niya gawin din namin yon. Kapag sinuri ng mga tao ang aming mga pag-aari pagkamatay namin, makakakita ba sila ng katibayan na tinupad namin ang aming mga tipan? Sabi sa atin ng ating mahal na propeta ang si Pangulong Thomas S. Monson noong huling pangkalahatang kumpirensya. Sa pagpasok natin sa mga banal na bahay ng Diyos, sa pag-alala natin sa mga tipang ginawa natin doon, mas makakaya nating tiisin ang bawat pagsubok at daigin ang bawat tukso. Sa sagradong santuaryong ito, magkakaroon tayo ng kapayapaan, mapapanibago ang ating lakas at titibay tayo. At muli, pasiglahin ang iyong puso at magalak at tuparin ang mga tipan na iyong ginawa. Ang pagtupad sa mga tipan ay tunay na kagalakan at kaligayahan, kapanatagan at kapayapaan. Ito ay proteksyon mula sa mga kasamaan ng mundo. Ang pagtupad sa ating mga tipan ay tutulong sa atin sa oras ng pagsubok. Pinatotohanan ko na kapag sumampala tayo kay Kristo at tumupad sa ating mga tipan, magagalak tayong tulad ng sabi sa mga banal na kasulatan at ng pangako ng ating mga propeta sa mga huling araw. Mahal kong mga kapatid, mahal ko kayo. At sana'y maranasan ninyo ang malaking galak na ito sa inyong buhay. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.